Jeesus Kristus uskus Jumalat ja see arvati temale õiguseks. Nii on kirjas roomlastele 4. peatükk 3. salm. Kas sinu piiblis on samamoodi kirjas? Võta lahti, vaata. Abraham uskus Jumalat ja see arvati temale õiguseks. Kaks erinevat lugemist samast kirjakohast. Kuidas on võimalik, et minu piiblis on kirjas niimoodi? On ju öeldud, et kes iganes selle raamatu sõnadest midagi ära võtab või juurde lisab, seda karistab Jumal igavese karistusega. Jeesus küsib alati, kuidas sa loed? Loen Johannese 5. peatükist. Johannese 5. Salm 39. Te uurite pühikirju, sest te arvate nendest saavad igaves elu ja just need on, mis tunnistavad minust. Jeesus ütleb siin, et pühakiri räägib temast, et piibli mõte on juhtida inimesi temani, sest et tema ongi igaven elu. Ta räägib siin juutidega, kes püüavad leida igavest elu piiblist. Mul oli paar aastat tagasi selline kogemus, kus ma olin palvetamise täitsa unarusse jätnud, aga piiblit lugesin iga päev tohutult. Ja kui see oli juba mõnda aega kestnud, siis Jumal koputas mu südamele, et kuule, et sul on üks ebajumal, piibel. Jeesus ütleb, et see on, mis räägib minust. Teen ühe eksperimendi. Mida räägib piibel Jeesusest? Võtan lahti ühe suvalise koha ja lihtsalt vaatame, kuidas Jeesus tuleb esile piiblist. Esimese kuningate raamatu 20. ja 21. peatükk. Siin on lugu sellest, kuidas kuningas Ahab, Samaaria kuningas Ahab, tahab võtta Naabotilt ära tema viinamäge. Ja see õnnestub tal. Naabot tapetakse ja ta saab viinamäe endale. Ja hiljem Jumal mõistab Ahab üle kohut just selle teo pärast. See on lugu Jeesusest, kuidas saatan tapab Jeesuse, lootes saada endale Jeesuse viinamäge, aga Jumal annab selle viinamäe tagasi Jeesusele. Piiblit kutsutakse erinevate nimedega, heal lapsel mitu nime, näiteks elusõna, pühakiri, vana ja uus testament, seadus või raamat suure tähega. Loen ilmutuse 19.13, ilmutusraamatu 19. peatükk. Kolmeteistkümnes salm. rääkides siis Jeesusest. Ja temal oli seljas verega kastetud kuub ja tema nimeks on pandud Jumala sõna. Nii piiblit kui Jumala poega nimetatakse Jumala sõnaks, sest see raamat tunnistab temast. Piibel on iseennast seletav. Paar peamist abivahendit, mida kasutatakse piibli tõlgendamiseks paljugi, on paralleelism, mis tähendab mõttekordust, ja sümbolism. Loen Galaatia kirja 3. peatükist. Galaatia 3, salm 29. Galaatia 3, 29. Aga kui te olete Kristuse omad, siis olete ka Abrahami sugu ja pärijad tõotuse järele. Siin on kõrvutatud kaks samasugust mõtet. Usklik inimene on Kristuse oma, see tähendab, ta kuulub Kristusele. Ja teisalt usklik inimene on Abrahami sugu ja pärijad tõotuse järele. Ta on Abrahami järeltulija. Ehk et siin on kõrvutatud Abrahami ja Kristust. Abraham võrdub Kristus sümboolselt. Abraham on Kristuse võrdkuju. Loen esimese Moosese 12. Koha algusest. Esimese Moosese 12. Ja Jehova ütles oma pojale, mine taevast oma inglite juurest ja isa kojast õntsuse maale, mille ma sulle näitan. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla need, kes sind neavad, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad õntsuse maa peal. Ja Jumala poeg läks, nagu Jehova teda käskis. Sõna ei olnud veel lihaks saanud, kui Jumal andis oma pojale tõotuse. Aga et see tõotus ka kätte saada, pidi Jumala poeg lahkuma oma kodust, taevast, oma isa ja inglite juurest. Jumal on alati algataja. Ennist võrdlesin siin piiblit ja Jeesust, et Jeesus on Jumala sõna. Ja mina olen mõelnud, et kuna Jumala poeg on sõna, nagu on kirjas Johannes 1.1, siis järelikult isa on mõte. Mõte peab olemas olema, et sõna saaks üldse esile tulla, sest mõte väljendub sõna kaudu. Sina kuuled praegult minu mõtteid, sest need väljenduvad minu sõnade kaudu. Ja sõna kuuletub alati mõttele. Ning seda mõtet silmas pidades loome taas Johannese 5. peatükist. Sõna kuuletub mõttele. Johannes 5, alates 19. salmist. Siis Jeesus vastas neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, poeg ei saa midagi teha ise enesest, ta teeb vaid seda, mida näeb tegevat isa, sest mida iganes isa teeb, seda teeb ka poeg. Isa armastab ju poega ning näitab talle kõike, mida ta ise teeb, ning tahab temale näidata suuremaid tegusid, kui need on, nõnda, et te seda panete imeks. Sest nõnda, nagu isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda teeb ka poeg elavaks, keda tahab. Ja tõepoolest, isa ei mõista kellegi üle kohut, vaid on andnud kohtu mõistmise täiesti poja kätte. Ja salmis 30 alates, mina ei saa iseenesest teha midagi. Ma mõistan kohut nõnda, nagu ma kuulen, ja minu otsus on õiglane, sest ma ei otsi oma tahtmist, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud. Kui ma tunnistaksin ise enese kohta, ei oleks mu tunnistus kehtiv. See, kes minu kohta tunnistab, on keegi teine ja ma tean, see tunnistus, mida tema minu kohta tunnistab, on kehtiv. Ja alates salmis 36. Aga minul on suurem tunnistus kui Johannes oma. Teod, mis isa mulle on andnud täide viia, need samad teod, mida ma teen, tunnistavadki minust, et isa on minu läkitanud. Ja isa, kes minu on saatnud, tema ise tunnistab minu kohta. Teie ei ole iialgi kuulnud tema häält ega näinud tema nägu, ega püsi tema sõna teis, sest te ei usu teda, kelle tema on läkitanud. Te uurite pühi kirju, sest te arvate nendest saavad igaves elu ja just need on, mis tunnistavad minust. Loen esimese Moosese 12, alates 6. salmist. Ja Kristus käis õndsuse maa läbi. Jumala kartmatud olid siis veel sellel maal. Ja Jehova ilmutas ennast Kristusele ning ütles, sinu soole ma annan selle maa. Nii et Jumal kinnitab Kristusele oma lubadust anda talle maa, palju järglasi ja teha tema nimi suureks. See tähendab kõigist suuremaks. Kristus. Ma ka. Kõige hästi. Nii siis, mida Jumal teeb? Jumal annab oma tõotuse ja ütleb, mina teen, mina õnnistan, mina annan. Jumal on tegutseja, tema on algataja. Ta võtab oma õlgadele kohustuse tõotus täide viia. Nii on nagu kirjas heebrealastele 6.13. Kui Jumal Kristusele andis tõotuse, vandus ta ise enese juures, sest ei olnud kedagi suuremat, kelle juures ta oleks võinud vanduda. See lugu Kristuse ja Jumala vahel läheb edasi esimese Moosese 15. peatükis. Loen esimese Mooses 15 alates esimesest salmist. Pärast neid lugusid tuli Kristusele Jehova sõna, kes ütles, ära karda Kristus, mina olen sulle kilbiks, sinu tasu on väga suur. Aga Kristus ütles, issand Jehova, mida sa mulle saad anda? Mina ju lähen ära lastetuna ja mu koja valitsejaks on saatan. Ja Kristus ütles, vaata mulle, sa ei ole ihuvilja andnud, aga näe, minu loodud ingel saab mu pärijaks. Ja vaata, temale tuli Jehova sõna, kes ütles, tema ei ole sinu pärija, vaid need, kes väljuvad su oma ihust, on su pärijad. Ja ta viis teda õue ning ütles, vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda. Ja ta ütles temale, nõnda saab olema sinu sugu. Ja ta uskus Jehovat ning see arvati temale õiguseks. Ja ta ütles temale, mina olen Jehova, kes tõi siin taevast, et anda sulle päranduseks see õndsuse maa. Aga ta küsis, issand Jehova, millest ma ära tunnen, et ma selle pärin? Siis ta vastas temale, too mulle üks veatu lamba tall. Ja ta tõi temale ühe veatu lamba talle, lõikas selle kesket lõhki ja pani vastavad pooled vastakuti. Kui lugeda natuke edasi, siis salmis 18 on viidatud lepingu tegemisele. Heebra keeles ei ole olemas sellist sõnapaari nagu lepingu tegemine, on lepingu lõikamine, mis viitab ohvri loomale, kes lepingu tegemisel lõigati keskelt pooleks ja siis mõlemad lepingu osapooled pidid kõndima ohvri looma jäänuste vahet läbi, sellega tunnistades, et kui tema oma osa lepingust ei täida, siis juhtugu temaga täpselt nii, nagu selle loomaga juhtus. See tähendab, et ohvri looma vere valamise näol on sisuliselt tänapäeva mõistes tegemist lepingule allkirja panemisega. Loen Matteuse 26. peatükist. Matteuse 26. Salmid 27 ja 28. Matteuse 26, salmid 27 ja 28. Ja ta võttis karika tänas ja andis neile ning ütles, jooge kõik selle seest, sest see on minu veri, uue lepingu veri, mis paljude eest valatakse pattude andeks andmiseks. Ehk Jeesus kirjutas lepingule alla. Jumal tahtis oma pojaga teha uut lepingut, siin on öeldud uue lepingu veri. Uut sellepärast, et vana leping oma loomohvritega põhines Jumala poja ehk Kristuse tulevasel ohverdamisel. Ilmutuse 13.8 ütleb, et ta on maailma algusest tapetud tall. Nüüd aga oli see aeg kätte jõudnud, kus sümbol kohtus tegelikusega. Loeme edasi esimese Moosese 15. peatükist, salm 12. Esimese Mooses 15, salm 12. Aga kui päike loojus, vajus Kristus sügavasse unne ja vaata hirm ning suur pimedus haarasid teda. Ja surma kirjeldatakse piiblis kui sügavat und. Edasi salmis 13. Ja Jehova ütles Kristusele, sa pead teadma, et su järglased on võõrastena surmamaal, mis ei ole nende oma. Nad tehakse patu orjadeks ja neid vaevatakse. Vahemärge, et kõik Kristuse järeltulijad on surma lõksus patu tõttu. Loen edasi salmist 17. Ja kui päike oli loojunud ja kui oli pime, siis nähti suitsevat küpsetusahju ja tuleleeki, mis nendel lõigatud tükkide vahet läbi käis. Sel samal päeval Jehova tegi Kristusega lepingu ja ütles, sinu soole ma annan selle maa. Jehova tegi Kristusega lepingu. Leping on juriidiliselt siduv kokkulepe kahe või enama osapoole vahel, millega üks või mõlemad lepingu pooled kohustuvad midagi tegema või midagi tegemata jätma. Jumal kohustub andma Kristusele maa, järglased, suure nime, nii nagu ta seda on tõotanud. Loeme edasi esimese Moosese 17. peatükist. Kohe algusest. Jehova ilmutas ennast Kristusele ja ütles temale, mina olen kõige väeline Jumal, käi minu palge ees ja ole vaga. Ma teen lepingu enese ja sinu vahel ja sind üpris väga paljuks. Siis Kristus heitis silmili maha ja Jumal rääkis temaga öeldes, see olen mina. Vaata, mu leping sinuga on, et sina saad paljude rahvaste isaks. Sina oled minu poeg, täna ma sünnitasin sind. See viimane salm, viies salm siis on tegelikult pärit psalm 2, 7. salm. Loen psalm 2, 7. salm. Ma annan teada Jehova otsuse, ta ütles minule, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sind. Mida tähendab see, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sind? Pealt näha võiks öelda, et see räägib Jumala poja sünnist, nii nagu räägib õpetussõnade 8. peatükk või nii nagu on kirjas Johannese 3.16 kuldsalmis, Jumala ainu sündinud poeg. Aga kas see on õige tõlgendus? Seda salmi kasutab Uues Testamendis Paulus päris mitu korda. Vaatame, mida ta kirjutab. Kõigepealt Apostlite tegude raamat, 13. peatükk. Apostlite teod, 13. Loen salmist 32. Ja me kuulutame teile selle hea sõnumi, tõotuse, mis anti meie esiisadele, et Jumal selle on täitnud meile, nende lastele, äratades üles Jeesuse, nagu ka teises laulus on kirjutatud, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sind. Nii et see lause viitab sellele, kui Jumal Jeesuse surnuist üles äratas ja selle täitis patriarkidele antud tõotuse. Edasi salmist 38 ja 39 on kirjutatud niimoodi. Sellepärast olgu teil nüüd teada, mehed vennad, et teile selle sinase läbi kuulutatakse pattude andeks andmist ja et igaüks, kes usub, mõistetakse õigeks tema sees kõigest sellest, millest ei võinud õigeks saada Moosese käsuõpetuse kaudu. Nii siis need salmid ütlevad selle tõotuse kohta, et see on tõotus pattude andestamisest ja õigeks mõistmisest Kristuse teenete tõttu. Teine kirjakoht, kus on kirjas sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sind, on Heebrea raamatu esimeses peatükis. Heebrea 1. Ja ma loen kohe algusest esimesest salmist. Kui Jumal muistab mitu korda ja mitmel kombel vanemaile oli rääkinud profetite kaudu, siis on ta neil viimseil päevil meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on pannud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on teinud maailma ajastud, kes olles tema au paistus ning ta olemuse kuju ja kandes kõike oma vägeva sõnaga, pärast seda, kui ta isenese läbi oli toimetanud meie pattude puhastuse, istus au suuruse paremale käele kõrguses ning sai seda ülemaks inglitest, mida kõrgema nime ta on pärinud kui nemad. Sest missugusele inglile on ta iganes ütelnud, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sind. Siin on kirjas, et see psalm 27 kirjakoht kehtib sel hetkel, kui Jeesus pärast pattude puhastamise täide viimist on istunud ausuuruse paremale käele taevas ning et ta on saanud ülemaks inglitest. Salm 13 ütleb niimoodi. Või missugusele inglile on ta kunagi ütelnud, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalge aluseks järiks. Ehk et nii salm 5 kui 13 räägivad seda, et Jumala pojal on inglitest kõrgem koht, nimi. See salm, et sinna võiks tõmmata võrdusmärgi vahele. Salm 5 võrdub salm 13. Salmis 5 on psalm 27 ja salmis 13 on tegelikult psalm 110. 1. Loeme kolmandat kohta. See on Heebre 5, alates salmist 5. Nõnda Kristuski ei võtnud ise enesel au saada ülempreestriks, vaid ta sai selle temalt, kes temal ütles, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sind. Nõnda nagu ta teiseski kohas ütleb, sina oled preester igavesti Melkiseedeki korra järele. Et nüüd on pandud võrdusmärk nende kahe kirjakoha vahele. Ehk et see hetk, kui Jumal ütleb, et täna ma sünnitasin sind, on see hetk, kui ta saab Melkiseedeki ülempreestri korra, mis on kirjas psalm 114. Ehk et kogu selle tekstide virvarri puntratantsu mõte on see. Sina oled minu poeg, täna ma sünnitasin sind, on võrdne sellega, kui on öeldud, et istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalgaluseks järiks. Ja see on võrdne ka sellega, kui on öeldud, et sina oled preester igavesti Melkiseedeki korra järele. Nende kirjakohtade kõrvutamine annab mõista, et see küsimus, millele me vastust tahtsime leida, et kas see räägib, et mis on õige tõlgendus. Ja see õige tõlgendus on, et see tähendab ülestõusmist ja sellele järgnenud au, mille Jeesus Kristus pälvis. Kes tahab kodutööd teha, siis võib lugeda iseseisvalt psalm 110 ja psalm 2 ja vaadata, kuivõrd ägedad on need paraleelid ja uurida neid elemente Jeesuse ja Jumala vahelisest lepingust. Loen kolosslastele esimesest peatükist. Kolosslastele 1. Salm 18, teine pool. Ta on algus ja esmasündinu surnutest, et ta kõiges saaks esimeseks. Jumala poeg on esmasündinu surnuist. Sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sind. Ta on esmasündinu surnuist. Ja Kristus koges täpselt seda sama, mida usus puhkama läinud inimesed kogevad ülestõusmisel. Nad just kui sünnivad uuesti, nad saavad Jumalalt palgaks uue keha, puhta vaimu ja igaviku. Me jõudsime sinna esimese Moosese 17. peatükist. Esimese Moosese 17 järelikult räägib või stseen toimub Kristuse ülestõusmisel, siis kui Kristus on olnud võidukas. Loen esimese Moosese 17 alates 6. salmist. Ma teen sind üpris väga viljakaks ja lasen sind rahvaik saada, kuningatki põlvnevad sinust. Ma teen lepingu enese ja sinu vahel ja sinu soo vahel pärast sind igaveseks lepinguks sugupõlvedele, et ma olen Jumalaks sinule ja su soole pärast sind. Ja ma annan sinule ja su soole pärast sind selle õndsuse maa, kus sa võõran elad, uue taeva ja uue maa igaveseks omandiks. Ja mina olen neile Jumalaks. Ja Jumal ütles oma pojale, ja sina pead mu lepingut pidama, sina ja su sugu pärast sind põlvest põlve. See on minu leping minu ja teie ning sinu soo vahel pärast sind, mida te peate pidama. Kõik inimesed tuleb teil ümber lõigata. Te peate oma südame eesnaha liha ümber lõikama ja see olgu minu ja teie vahelise lepingu märgiks. Ja alates 13. salmist, teine pool, minu leping peab teie ihu küljes olema igavese lepinguna, aga südame eesnahaga inimene, kelle südame eesnaha liha ei ole ümber lõigatud, tuleb hävitada oma rahva seast. Ta on tühistanud minu lepingu. Ja salm 23. Ja Jumala poeg võttis kõik oma järglased ja lõikas ümber nende südame eesnaha liha otse sel samal päeval, nagu Jumal teda oli käskinud. Psalm 2.7 algas sõnadega, enne siis, kui ta ütles, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sind. Ma annan teada Jehova otsuse, ta ütles minule. Kuna Jumala otsus Kristuse ohvri kõlblikkuse osas oli positiivne, siis rakendus Kristusele kohustus nende vahelises lepingus. Kristus on kohustatud ümber lõikama oma rahva südamed. See toimub püha vaimu kaudu. Biiblis on sätestatud, et kaheksapäeva vanune imik peab saama ümber lõigatud. Aga väike beebi ei suuda ju ennast ise ümber lõigata. mis tähendab, et usklik on alles oma usude alguses, kui toimub tema südame ümber lõikamine. Loen kirjas roomlastele teisest salmist. Rooma 2. Rooma 2, salmid 28 ja 29. Ei ole ju juut see, kes seda on väliselt, ega ole ümber lõikamine see, mis on väliselt ihu küljes, vaid juut on see, kes seda on sisemiselt ja õige ümber lõikamine on südam ümber lõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Ja loen ka Jeremia 4.4. Jeremia 4. Peatükk. 4. Salm. Laske endid ümber lõigata issandale ja kõrvaldage oma südamete eesnahad, juuda mehed ja Jeruusalem elanikud, et mu viha ei süttiks nagu tuli ega põleks teie tegude kurjuse pärast ilma, et keegi kustutaks. Ja loen ka Apostlite tegude raamatu teisest peatükist. Apostlite teod 2. Alates salmist 32. Selle sama Jeesuse on Jumal üles äratanud surnuist. Meie kõik oleme selle tunnistajad. Et ta nüüd Jumala parema käega on ülendatud, siis ta on saanud isalt püha vaimu, nagu oli tõotatud, ning on selle välja valanud. Seda teie nüüd näete ja kuuletegi. Taavet ei ole ju läinud taevasse, aga ta ütleb, issand ütles mu issandale, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalajäriks. Jälle psalm 110.1. Kogu Iisraeli sugu teadku nüüd kindlasti, et Jumal on tema teinud issandaks ja messiaks selle sama Jeesuse, kelle teie risti lõite. Miks see ümber lõikamine nii tähtis punkt on Kristuse ja Jumala vahelises lepingus? Esiteks, ümber lõigatus näitab, kes on päriselt Kristuse järglane. Kui me loeme uuesti esimese Moosese 17, salm 14, siis seal oli kirjas niimoodi. Aga südame eesnahaga inimene, kelle südame eesnaha liha ei ole ümber lõigatud, tuleb hävitada oma rahva seast. Ta on tühistanud minu lepingu. Oma rahva seast. See tähendab usklik inimene. Usklik inimene ei ole lasknud oma südant Jeesusel ümber lõigata ja seeläbi on tühistanud oma lepingu. Lepingu, mille ta tegi Jumalaga Kristuse risti vastuvõttes. Ja teine põhjus, miks ümber lõikamine nii tähtis on, on see, et Jumal on tõotanud, et ainult ümber lõigatud pärivad maa. See on see, mille järgi ta teab, kes saab sisse. Kuid mis on südame ümber lõikamine? Loeme Jeremia 31, salmist 33. Jeremia 31, 33. Vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb issand, on niisugune. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse, siis ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Südam ümber lõikamine on sõnakuulelikkus. Tulles tagasi esimese Moosese 17 juurde, Salm 23 ütles, et Jumala poeg võttis kõik oma järglased ja lõikas ümber nende südame eesnaha liha otse sel samal päeval. Ja see otse sel samal päeval on väga huvitav. Loeme Johannese 20. Johannese 20. peatükk. Mis seal toimub, on see, et Jeesus on just üles tõusnud. Teda minnakse otsima, nähakse, et aud on tühi. Jüngrid jooksevad tagasi koju, aga Maarja jääb sinna. Ja siis Maarja näeb Jeesust, kui ta on just üles tõusnud. Ja alates salmist 17 ma loen. Ja Jeesus ütles talle, Maarja, ära puuduta mind, ma ei ole veel üles isa juurde läinud. Aga mine mu vendade juurde ja ütle neile, ma lähen üles oma isa ja teie isa ning oma jumala ja teie jumala juurde. Maarja Magdaleena tuli ja kuulutas jüngritele, ma olen näinud issandat ja seda kõike ta ütles mulle. Nii siis sel hetkel, kui Maarja näeb Jeesust, ei ole Jeesus veel üles läinud. Ta ei ole veel end oma isale näidanud. Kuid pärast vestlust Maarjaga ta läheb üles taevasse, saamaks teada issand otsuse, mis on sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sind. Võidustseen toimub ilmutusraamatu 5. peatükis, kui Jumala poeg otse kui tal, kes on tapetud, taas oma isa ette ilmub ja teda seejärel austatakse. Loen Jesaja 55. peatükist. Jesaja 55, salm 11. Jesaja 55, 11. Nõnda on ka minu sõnaga, see on Kristusega, mis lähtub mu suust. See ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Nüüd õhtul, kui Jeesus näitab ennast oma jüngritele, see on siis Johannese 20. Toimub järgmine stseen. Alates salmist 19, Johannese 20, 19. Kui nüüd sel samal nädala esimesel päeval oli õhtu aeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile, rahu teile. Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis said jüngrid rõõmsaks, issandat nähes. Jeesus ütles neile taas, rahu teile. Nõnda nagu isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile, võtke vastu, püha vaim. Nii et sellel samal õhtul, kui ta on üles tõusnud, puhutab nende peale ja ütleb, võtke vastu püha vaim. Üldiselt teatakse püha vaimu välja valamist kui neli pühi aegu sündinud tegevus, mis oli ju 50 päeva pärast seda õhtut siin. Aga uudse vilja püha, mis oli sümbol Kristus ülestõusmisest, ja neli püha, mis oli sümbol püha vaimu väljavalamisest, on oma vahel piiblis seotud. Nimelt 3. Moosese 23 on kirjas, et uudse vilja püha on esimene päev, milles sa hakkad lugema neid 50 päeva. Nad on oma vahel seoses. Seega Jeesus alustas oma rahva ümber lõikamist otse sel samal päeval. Loen edasi 1. Moosese 18. peatükist. Esimese Moosese 18, alates salmist 16. Siis mehed tõusid sealt üles ja vaatasid alla Soodoma poole, ja Jumala poeg läks ühes nendega neid saatma. Ja Jehova ütles, kas peaksin varjama oma poja eest, mida tahan teha? Mu poeg saab ometi suureks ja vägevaks rahvaks ja tema nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sest ma tean temast, et ta käsib oma järel tulevat sugu hoida Jehova teed, ning teha, mis on õige ja kohus, et Jehova võiks anda oma pojale, mis ta temale on tõotanud. Et siin toimub sümboolne lugu Jeesuse Kristuse ülempreesterlikust teenistusest, kui ta palvetab alaliselt oma rahva eest enne armuaja lõppu. et mitte ükski õige ei läheks hukka. Loen uuesti salmi 19. Sest ma tean temast, et ta käsib oma järeltulevat sugu hoida Jehova teed ning teha, mis õige ja kohus, et Jehova võiks anda oma pojale, mis ta temale on tõotanud. Loen esimese Moosese 22, salmid 17 ja 18. Esimese Moosese 22, 17 ja 18. Ma õnnistan sind tõesti ja teen su soo väga paljuks nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres ja su sugu vallutab oma vaenlaste väravad. Ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast, et sa võtsid kuulda mu häält. Ja esimese Moosese 26, salmid 2-5 ja lõpuks salm 24. Ja Jehova ilmutas ennast usklikule ning ütles, ära mine alla surmamaale, jää maale, kuhu ma sind käsin. Ela võõrana siin õndsuse maal ja ma olen sinuga ning õnnistan sind, sest sinule ja sinu soole ma annan kõik need maad ning pean vannet, mille ma olen vandunud su isale Kristusele. Ja ma teen su soo paljuks nagu taeva tähed ja annan su soole kõik need maad ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad. Sellepärast, et Kristus kuulis mu sõna ja pidas, mis ma käskisin pidada, mu käske, seadlusi ja õpetusi. Ja salmis 24. Ja Jehova ilmutas ennast usklikule sel samal ööl ning ütles, ma olen su isa Kristuse Jumal, ära karda, sest ma olen sinuga ja õnnistan sind, ma teen su soo paljuks oma sulase Kristuse pärast. Need kõik kirjakohad räägivad just kui ühes suust, et usklik inimene saab osa igavese elu tõotusest ainult ühel põhjusel. Kristusel on leping Jumalaga, ning lepingus on sätestatud Jumala tõotus teha Kristus suureks rahvaks. Loen filiplastele teisest peatükist. Filiplastele 2. Filiplastele 2 salmid 5 alates. Kristus Jeesus, kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all ja et iga keel tunnistaks Jumala isa kirkuseks, Jeesus Kristus on isand.